Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Rodačka z Prostějova odstartovala svou kariéru v brněnské Huse na provázku. Poprvé na sebe výrazně upozornila rolí Jituše ve filmovém hitu Účastníci zájezdu a úspěchy sklízely i seriály Vzteklina či Osada. Naším hostem bude už za chvíli herečka Eva Leinwebrová.
Herečka Eva Leinwebrová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, na jakých jevištích vás teď vlastně aktuálně můžeme vidět?
Je, tak aktuálně v Minoru, což je nejstarší divadlo, v kterém jsem hostovala, v Národním divadle na Nové scéně a v městských divadlech pražských a ještě hraju v Žižkovském divadle.
Jaké to vlastně je být na volné noze teď už 20 let?
No, myslím si, že je to svoboda a zároveň je to obrovský stres, jestli práce bude, jestli se bude dařit. Má to svá pro i proti.
Je to velký rozdíl hrát třeba v Minoru nebo v tom jiném divadle, které jste zmiňovala? Mají ta divadla jinou atmosféru, jiné diváky?
Určitě. Řekla bych, že i velikost mají. Jako asi největší divadlo, v kterém hraju, je Národní divadlo a tam fakt cítím, že na mě padá ta tíha, ta zodpovědnost, ta velikost toho prostoru. I diváci chodí jiní, jinak oblečení, do Minoru se chodí s dětma, je to takový uvolněnější, víc se tam jako improvizuje, je to rozdíl. No?
Co vám osobně víc sedí, být v tom malém sále, kde si vidíte skoro z oka do oka s divákem, anebo v tom obrovském prostoru?
Vzhledem k tomu, že jsem vyrostla v divadle na provázku, tak je mi bližší ten menší prostor a ten kontakt s tím divákem.
Vy máte na svém kontě obrovskou řádku různých rolí. Uměla byste vypíchnout některou, která pro vás osobně byla taková zásadní, zlomová, třeba vás hodně posunula?
Já mám asi nejradši z těch filmových, nebo myslíte divadelní?
A klidně můžeme obojí, začněme třeba divadlem.
V divadle bych řekla, že moje zásadní role byla už na Damu s herečkou Janou Březinovou, která vedla náš ročník, tak jsme zkoušeli Višňový sad a hrála jsem Ljubo Franěvskou, což je hlavní postava z Višňového sadu, tak ta byla pro mě jako zásadní vidět nebo dělat takovýto civilní herectví. Jana Březinová měla jak kdyby klíč na Čechova a dělala ho jako tragikomedii. Většinou se Čechov dělá jako tragédie, ale ona tam uměla najít ty komické momenty nebo motivy a to bylo teda skvělý. To byla obrovská zkušenost, protože ona byla fantastická herečka a dávala si s náma fakt tu práci.
Měla jste vůbec jako studentka nějaké vysněné role, které jste si přála zahrát?
Abych pravdu řekla, tak asi ne. Jako nikdy jsem netoužila po Julii nebo po něčem takovým. Spíš mě zajímalo, když se dělalo nějaký zajímavý téma. Nebo když jsem se v tom jako mohla nějak jako vyblbnout nebo angažovat. Jakože mám ráda, když se dělají třeba i autorské věci. Tak to mě bavilo asi mnohem víc než nějaká vysněná role.
Ostatně to autorství je vám taky docela vlastní. Máte ve svém šuplíku nějakou zásobu třeba her, které píšete sama pro sebe?
Já mám pořád plán, ano, že něco jako napíšu, ale většinou já se tak jako vrhám. Já jsem ještě vystudovala i režii, takže já občas, jako teď už teda to dlouho neproběhlo, ale občas jako režíruju a buď si teda udělám něco, že se vezmu na motivy, třeba Smolíčka, nebo pak jsem si poslední věc, co jsem režírovala, tak tu jsem psala s dramaturgem Honzou Tušovským, jakože jsem si to napsala úplně sama, že tam nějak reflektuju to, co žiju. Ale teď poslední dobou nějak na to není úplně čas, ale pořád se na to vlastně chystám a chystáme s Vandou Hybnerovou taky naše autorské představení, takže to je teď jako v běhu. Ale že bych měla něco v šuplíku nebo zrovna teď něco psala, tak to ne.
Pojďme k těm filmovým rolím. Který film byl pro vás zlomem, který byl pro vás důležitý, nebo třeba výzvou?
Asi jako zlomem bych řekla, že byli Účastníci zájezdu. Jako to bezesporu, protože jsem tam měla velkou roli a myslím si, že ten film se povedl a že je takovej, nechci použít slovo kultovní, ale že si to rádi tuhle komedii lidi pouštějí, jako že ji viděli hodněkrát, ty hlášky tak nějak jako zlidověly, ale pro mě je asi nejzásadnější role v seriálu Vzteklina, který režíroval psal Tomáš Bařina, že jsem tam vlastně dostala roli, která je úplně jiná než jako vždycky. Takovou jako drsnou patoložku a za tuhle roli jsem jako moc vděčná, protože to bylo něco jiného, než co dělám jako obvykle. Tak toho si vážím.
Já jsem ráda, že jste sama řekla to jako vždycky, protože myslím si, že u vás to škatulkování opravdu běží na plné obrátky a mohou za to možná trošku ti účastníci zmiňovaní, protože tam jste poprvé zahrála takovou, nezlobte se, blbku. Oni se s vámi teď tak táhnou.
Ráda bych jako vystoupila z téhle škatulky, ale nějak se mi to prostě nedaří, protože to není úplně jako v mých rukách. Takže vyzývám režiséry, prosím, dejte mi něco jiného.
Říká herečka Eva Lein-Weberová. Pro herečku Evu Lein-Weberovou, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je herectví takovým vlastně vysněným povoláním. Je to tak?
No, nevím, jestli vysněným, ale vlastně úplně jsem změnila na střední škole, když jsem se potkala s divadlem, tak mě učarovalo a začala jsem žít jenom tím.
Do té doby jste netíhla po herectví,
ne,
po kumštu, nespívala jste nikdy?
Ne, nikdy.
Taková ta klasika, dramatický kroužek.
Vůbec, jako vůbec nic takového a ještě rodiče byli jako hodně proti, takže to bylo spíš jako vybojování si to navzdory. Ale neřekla bych, že to bylo snový povolání. Spíš v té době, kdy já jsem se přiklonila tak nějak jako k divadlu, tak byla doba těsně jako předrevoluční nebo porevoluční a já jsem tam hledala ty lidi, kterými byli někde jako zpřízněný. Že bych řekla, že k divadlu jsem šla spíš než za nějakým hereckým snem, tak za lidma, který mě byli blízký.
Jak se to stalo, že jste se tady k tomu divadlu dostala? Co bylo tím impulzem?
No, já jsem jela jednou na tábor pomáhat v kuchyni.
Aha.
A tam byla novinářka Jana Soukupová a výtvarnice, já si teď nemůžu vzpomenout na křesní jméno, ale Opletalová, ona už bohužel teda zemřela. A tady ty dvě mě úplně jako fascinovaly, protože ten tábor byl příšerný, to bylo hrozný. A tady ty holky mi přišly úžasný a pozvali mě po tom táboře k sobě. A já jsem přišla k té výtvarnici do Kamenky, což je kamenná kolonie v Brně. A to bylo městečko na kopci, takový domečky, kde žili výtvarníci a umělci. A mě spíš fascinoval celý ten jako umělecký svět, než že bych jako si vybrala jeho divadlo. Mně to přišly úplně fascinující lidi v době té šedi a takového toho, jak se tomu říká, no, socíku. No.
Vy jste už před chvílí říkala, že vaši rodiče byli hodně proti tomu, abyste se stala herečkou. Jakou budoucnost vám plánovali?
No, já jsem dělala zahraniční obchod, ekonomiku zahraničního obchodu, takže asi něco jako v tomhle
duchu. Takže biznis měl být, no, spousta peněz.
Jako můj táta byl ekonom, máma byla úřednice, ale já jsem opravdu od prvního dne věděla, že jsem tam úplně špatně.
A vy jste ale ten zahraniční obchod nakonec dostudovala. Byla jste hodná dcera.
Byla jsem hodná, tak oni mě jako prosili, že ta maturita, že by to bylo jako dobrý, kdybych tam jako dodělala na té škole. Já už jsem opravdu myšlenkama byla někde úplně jinde. Teď, když se bavím se svýma spolužákama ze střední, tak vlastně mě tenkrát nikdo nevěřil, že to bylo takový prostě najednou, jak se říká, že mě hrklo v kůli a rozhodla jsem se, že budu dělat něco úplně jiného, než co jsem studovala, co dělali oni. Jakože to byl fakt jako blesk z čistého nebe a spíš bych řekla než sen, takže to byl únik. Únik tady od tohohle.
Vy jste potom unikla do Prahy na Damu?
Ne, úplně ne. Já jsem potom unikla na provázek. A protože jsem měla tady to ekonomické vzdělání, tak ono po revoluci dávali pracovní úřady určitou částku peněz, když někdo zaměstná studenta tady z té školy. Takže já jsem dostala jak kdyby stýpko na provázek a tam jsem dělala inspicientku a zároveň jsem tam jako hrála a tam jsem strávila asi 4 roky. A pak já jsem hodně spolupracovala s režisérem Vladimírem Morávkem, který ho potom po těch 4 letech tak jako nečekaně byl vyhozen a já jsem najednou zjistila, a tak tady mi pšenka už nepokvete, takže jsem se se zpožděním přihlásila na katedru alternativního loutkového divadla, protože činohru už jsem prošvihla, to se stalo asi o Vánocích, kdy on se dozvěděl, že má padáka a jediný, kde mě vzali teda na milost, už to bylo taky po termínu, ale jenom pár dní, tak byl Honza Borna na alterně, na Damu.
Jste teď ráda, že nemáte tu klasickou činohru, ale tu alternu, loutkařinu a ty trošku jiné věci.
Určitě. Jako já si myslím, že ani netíhnu úplně k té klasické činohře a hlavně já bych to úplně neposuzovala, jako jestli činohra nebo alterna, ale my jsme teda chytli báječný pedagogy, což byl ten Honza Borna, který bohužel už taky umřel, a herečka Jana Březinová, která už taky není mezi náma. Takže to byl fantastický tým, který nás jako vedl.
Vzali rodiče později to vaše herectví na milost? Pochopili vás?
Já myslím, že se s tím tak nějak jako smířili, bych řekla. Ale že by to bylo, jako můj táta zemřel před 17 lety. To mám pocit, že bylo těsně nějak po premiéře Účastníků zájezdu. Takže účastníky viděl, ale už byl jako hodně nemocný. A myslím si, že tu dobu, kdy už by třeba na mě mohli být pyšný nebo mohli mít pocit, že to k něčemu bylo, tak té už se táta vlastně nedožil. A máma to tak nějak jako, ta byla smířlivější už od začátku.
Měla jste po těch účastnících velká očekávání?
Určitě.
Že se všechno zlomí, změní?
Určitě. Jako to má, jako nechci mluvit za všechny kolegy, ale většinou, když se něco tak jako povede, nebo je něco jako dobrý, nebo to tak jako celoplošně zasáhne ty lidi a je vidět, že je to přijmutý, tak má člověk pocit, že teď to začne.
A začalo?
No, já jsem se vdala a odjela jsem skoro na rok do ciziny, že jsem odjela v rámci svatební cesty cestovat, takže jsem tak jako odmítala po telefonu ty nabídky, protože jsem byla v cizině a jakmile jsme se vrátili, tak jsem otěhotněla. Takže to jako nepřišlo, ale nemůžu říct, jestli to bylo, jako asi to bylo tou cestou, no, že jsem prostě odjela, zmizela z republiky.
Ona to ale nebyla jen tak nějaká cesta, vy jste tehdy jela do Indie. Co vás k tomu vedlo?
To byl sen. Já jsem měla hodně kamarádů v Brně, který hodně cestovali, a jak jsem byla pořád jako v tom divadle, tak nebylo možné někam vyjet. A Indie nebo tady ty státy v Asii většinou jsou nejlíp dostupný, když je zima. A když je léto, tak tam je fakt jako strašný vedro, takže to nestojí za to tam jet, nebo jsou tam deště, teď si to přesně jako nepamatuju. Takže bylo potřeba tam jet v zimě. A já jsem věděla, že tam nechci jet, oni tam většinou mi radili, hele, jestli chceš tu zemi jako poznat, tak tam musíš jet aspoň na 3 měsíce. Takže jsme se tam vydali na 4 měsíce.
Co to s člověkem udělá, když vyrazí do takové opravdu úplně jiné země?
Já bych řekla, že doteď na to vzpomínám a vyrážím, jako když se řekne pro mě cestování, tak mě vždycky jako napadne, teď mám srovnání, teď jsem přijela nedávno z Londýna a zjistila jsem, že to pro mě není jako cestování, že to je opravdu, tam je strašně moc lidí v tom Londýně, mám pocit, že koukám na něco dost podobného jako v Praze, když jsme jeli do té Indie, nebo já už jsem byla v Kambodži i v Tibetu, nebylo to už teda na takhle dlouhou dobu jako ta Indie, tak to byla prostě úplná změna úhlu pohledu na věci, na sebe, a setkala jsem se jako nejenom s obrovskou jako chudobou, kde si člověk uvědomí potom, v čem my tady žijeme, jaký máme jako bohatství, jak jsme země, která má jako kulturu, jak je tady co dělat, ale zároveň jsem se potkala i s nějakým svým obrovským jako strachem, že jsem se bála, aby se mi tam něco nestalo, abych to přežila. Jako byla to fakt pro mě taková adrenalinová zkušenost setkání se s sebou a s něčím úplně jiným.
Já z vás mám pocit, že vám nikdy nešlo o takovou tu prvoplánovou kariéru, o to stát se superslavnou herečkou. Mám pravdu nebo se pletu?
To asi ne. Já jsem chtěla být vždycky, jako musím to říct, jako uznávaná. Jako uznávaná v řadách kolegů. Jako že mě opravdu, jak říkal Miloš Kopecký jednou, že ho, on tak jako hodně rád psal dopisy svým kolegům, a tam dočetla jsem se v jeho knize, že vlastně byl hrozně zničený, když se ho diváci ptali na ulici, jestli by jako nezoperoval, já nevím, kyčelní kloub nebo něco takového, protože si myslím, že on šel taky nějak tak hodně do hloubky, a já se o to taky jako snažím. Nevím, jestli se mi to daří, samozřejmě nemůžu to jako posoudit, ale že se snažím nějak tak předkládat v té práci to nejlepší ze sebe, aspoň v té divadelní, když už se mi to třeba nedaří, že v tom filmu jsem taková víc zaškatulkovaná, tak se snažím dělat něco, co má trošku nějaký přesah a hloubku, tak o to mi asi jako jde skoro nejvíc. Dělat něco, co má smysl, a s lidma, který mě nějak inspirujou a obohacujou, aby to prostě k něčemu jako byl.
Měla jste někdy nějakou roli, kde jste šla opravdu do takové hloubky, že to pro vás bylo až zničující?
Je, tak to se teď musím zamyslet. Určitě to byl ten višňovej sad. To jsem fakt seděla, my jsme to zkoušeli strašně dlouho, skoro půl roku. Jak jsme byli studenti, tak jsme byli takový hodně jako nešikovný. A to jsem seděla na chodbě, na kolejích a furt jsem si opakovala ty repliky, protože jsem vůbec nevěděla, jak to mám říct. Pak jsem se určitě tak jako někde hluboce zamýšlela nad rolí s vyloučením veřejnosti, což je Jean-Paul Sartre, což je taková hra, kde se sejdou tři lidi v pekle, každý má jiný charakter a prostě se nemůžou sníst v tom pekle. Tak to byla taky hodně zajímavá pro mě výzva. A jinak, že bych se jako nějak takhle úplně jako že bych třeba hrála něco podobného Hamletovi, tak to se mi zatím jako nepodařilo. Ale já se umím potrápit i s těma obyčejnýma rolema, jako že mi to nejde. A fakt jako si trhám vlasy a přemýšlím nad tím. Potrápila jsem se s jednou roli, když jsme hráli s bratrama Dlouhejma Chválu bláznovství, což je nádherná hra o dvou jako mentálně postižených bratrech, kteří spolu bydlí v takovém tom sociálním bydlení. Myslím, že je to norská hra nebo nějaká severská. A já jsem do toho nastoupila 3 dny před premiérou, protože nějak ta herečka předtím jako vypadla. A tam jsem se teda jako fakt zapotila, protože jsem to klukům nechtěla zkazit, ale zároveň pak jsem si to jako strašně užívala. Takže tam to byl jako velký křest ohněm.
Jak moc zásadní pro vás bylo, když jste několik let nehrála roli na jevišti, ale v životě. Roli milující dcery, která se vezme svoji maminku na poslední roky k sobě domů.
No, to musím říct, že to byla asi jako jedna z nejtěžších rolí, kterou jsem kdy hrála, a řekla bych, že na mě zanechala dlouhodobý stopy. Bylo to fakt jako takový setkání se smrtí jako v přímém přenosu. Tenkrát ještě moc nebylo to povědomí o tom.
Jak je to dlouho vlastně, pardon?
Teď už je to, dceři bylo půl roku, kdy se máma přestěhovala do Prahy a pak když jí byly 3, tak vlastně onemocněla a je to 9 let, co máma zemřela. 6 let vlastně se přestěhovala za mnou jako do Prahy, ale už i to bylo jako svízelný, protože jí bylo skoro 80, nikoho tady neznala, takže jsem cítila, že mi tak přibylo další dítě k péči a pak, když vlastně naskočila ta nemoc, tak to bylo úplně jako na plnej vlastně úvazek.
Bylo to jasné rozhodnutí, že zůstane maminka doma, nebo jste to rozmýšlela?
Nějak to bylo jasný, protože já jsem tohle zažila s babičkou, když se jí stala jako podobná nemoc, ta mrtvice. A tenkrát babička zůstala v nějaký léčebně. A já si pamatuju jako dítě, asi, nevím, třeba 9letý, když jsem se tam šla podívat, tak z toho jsem měla podle mě traumatizující zážitek. A nedovedla jsem si představit, že bych to jako svý mámě udělala. Takže to rozhodnutí, já jsem nad tím asi, jsem si ani nedovedla tenkrát představit, že bych udělala něco jiného.
Dnes už je spousta organizací, které pomáhají pečujícím lidem. Tehdy jste měla nějakého pomocníka, který by byl s vámi?
Já musím říct, že já jsem se seznámila úplně náhodou jako s doktorkou Míšou Jakubíkovou, která mě nesmírně pomohla v té době. Zaprvé mi spoustu věcí jako vysvětlila, pak mi taky dost pomohla sociální pracovnice, která byla v nemocnici na Františku. Jako občas se našli takový, ale bylo to spíš jako tak jako ojedinělý, že na ně člověk narazil tak jako lidsky, ale tu podporu jsem vůbec nevěděla v té době, jako kde mám hledat. Pak už jsem se trošku jako orientovala víc. Ale řekla bych, že ta doktorka Jakubíková to pro mě byla jako fakt anděl teda.
Říká herečka Eva Lenvébrová. Nedávno jsem mluvila s lidmi okolo organizace Cesta domů, což je organizace, která právě také pomáhá lidem, kteří pečují o své umírající blízké, a zazněly tam věci typu, že v posledních chvílích života člověk opravdu už nehraje žádné divadlo, že je sám za sebe, že z něj vyplouvá třeba i to nejlepší, co v sobě má. Jak to bylo s vaší maminkou? Uměli jste si všechno říct? Zblížili vás třeba i ty poslední roky?
A já mám pocit, že zrovna ta nemoc, co měla máma, což je vlastně kardiovaskulární demence, která je způsobená těma mrtvicema, tak tomu člověku tu osobnost jako bere. To není setkání s někým, kdo by byl jako při věci. Naopak jsem zjišťovala, že se máma strašně ta její osobnost jako proměňuje a že se skoro vůbec jako už nejsme schopní jako přestala poznávat moji dceru.
Ani žádné takové ty okamžiky, které nastávají, ne. Ty světlé chviličky. Ne.
Jako bylo to spíš jako ještě v tom prostředí domácím, to spíš bylo jako ten stres, že vlastně ten člověk, jak byl jako zmatený a nepamatoval si nic, tak dost často jako utíkal z toho bytu, protože měl pocit, že prostě musí odejít, nebo mi říkala, mě teď někdo volal z Prostějova, že na mě tady čekají v autě, a vždycky jako utekla ven a někdo zavolal prostě policajty, sanitku a odvezli ji zase zpátky do nemocnice a tam vždycky, jak už je takový postup, jak je třeba ve filmu I tancuj Matildo, jakmile se tomu seniorovi něco stane, tak oni opravdu, když změní prostředí a nejsou v tom svém domácím, tak oni jsou zmatení ještě třeba dvojnásobně jako víc. A protože ta nemocnice nebo ty zařízení fakt jako nemají na to, aby ty lidi hlídali 24/7 jako u lůžka, tak je většinou jako použijou nějaký psychiatrický léky, aby je utlumili a oni jim zůstali na tom lůžku. A já jsem tu mámu vždycky tady z těch jejich útěků vracela pak strašně dlouho zpátky, aspoň na tu úroveň, kde byla. Protože ona to fakt s tou hlavou potom jako strašně zacvičí.
Jak dlouho jste takhle maminku vlastně měla? 3 roky.
3 roky.
Muselo být neuvěřitelně těžké mít malé dítě na jedné straně a tu maminku, která odchází na druhé straně. Jak jste to vůbec zvládla?
Já vlastně to doteď vůbec jako nechápu, no jak se nevěděl ten takzvaný deadline, kdy to jako skončí, tak člověk si pořád myslel, mě první zdravotní sestra řekla, když tam přišla, nečekejte, že to bude trvat dlouho. A já jsem si myslela, že je to prostě otázka, já nevím, 3 měsíců nebo tak. A najednou ono se to protáhlo jako na 3 roky. Takže já už jsem tak jela, jako kdybych to možná měla s něčím srovnat, jakože když má člověk nějaký povinnosti, tak oni ho jako držej v pozoru. A pak, když to všechno skončilo, tak se najednou přede mnou otevřela strašná prázdnota. A teprve tam na mě dopadla ta, já nevím, jak to říct, jako ta tíha toho, co se vůbec jako dělo. Ale v té době, kdy jsem byla zapřažená a kmitala jsem jak fretka, tak jsem to vůbec nevnímala. A pak mě to doběhlo.
Měla jste vůbec čas někdy si odpočinout, načerpat sílu, aby jste mohla táhnout tu káru dál?
Vůbec. Já jsem jako nad tím ani nad nějakým odpočinkem nikdy jako nepřemýšlela. Já jsem měla prostě úplně na doraz.
Jste zpětně ráda, že jste mohla být s maminkou do toho posledního okamžiku? A
Za to jsem ráda, ale vlastně, kdybych věděla, jak se to odrazí jako na mým psychickém zdraví, tak bych asi trošku víc se snažila mít od toho třeba ten odstup. Ale to jsou takový chytrý řeči po.
Jak tyhle ty vaše náročné 3 roky vnímalo vaše okolí? Já mám někdy totiž pocit, že když je člověk doma s malým miminkem, tak to člověk bere jako, nebo okolí to
už
bere jako takovou
izolovaně.
Samozřejmost, ale že je to přece jasné, že se pečuje o malé dítě, ale péči o umírajícího rodiče mám pocit, že občas ještě neumíme zpracovat.
Upřímně, já jsem zjistila, že většinou to, co si někdo neprožije, tak nepochopí. Takže když jsem to někomu jako říkala, tak jsem viděla, že buď to nechce slyšet, že to je něco jako hodně nepříjemného. A já už jsem to potom nikomu neříkala. Jako bylo vidět, že mě hodně jako oceňovalo okolí, že to dělám, ale necítila jsem, že by to jako úplně pochopili, o co jde. Což mám třeba pocit i potom, když se člověk z toho jako sesype a někomu to začne říkat, tak kdo se sám nikdy nesesypal nebo si neprošel nějakou jako velkou osobní krizi, tak to většinou jako nepochopí.
Co by vám tehdy nejvíc pomohlo od toho okolí?
Asi pomoc, jako jenom, že ono nejde pustit k tomu člověku někoho úplně jako cizího. A většinou ty služby, ty pečovatelský fungují jenom na principu pracovních dnů, že prostě o víkendu se nepracuje. A já jsem ještě v té době neměla tolik peněz, abych třeba mohla zařídit nějakou 24/7 jako péči, která je fakt jako finančně ještě jako dost náročná. A jak je i ve filmu, což je hezký, Tancuj Matildo, hraju roli paní sociální pracovnice, která přijde zhodnotit zdravotní a psychický stav toho pacienta, tak většinou tady ti pacienti, kde se ta paní přijde zhodnotit ten stav a přidělí tu částku té nemohoucnosti toho člověka, což jsou asi 4 kategorie, tak vždycky, když ta paní přišla, tak vlastně ten nemocný, protože nechce přiznat ani sobě, ani okolí nějaký svý slabosti, tak na všechno řekne, že to jako umí. Takže my jsme měli přiznanou tu nejnižší částku 800 korun. A z té jsme se opravdu za ty 3 roky nehli ani jako o centimetr. A ty služby se pohybují prostě na úrovni 20-25 tisíc. A to jsem fakt jako na mateřský nebyla schopná toho jako dosáhnout.
Jak moc tahle ta vaše životní etapa ovlivnila vás osobně? Vaší práci, vaší duši?
No, řekla bych, že po nějakým takovým tom sesypání jsem mnohem křehčí člověk. Jako já vnitřně a strašně moc věcí vnímám tak jako citlivě, nebo jsem na ně tak jako napojená, nevím, jak to říct dobře, no jsem taková prostě křehčí, jak kdyby najednou jsem z křehčího materiálu, víc věcí mě dojme, rozbrečí, zároveň jsem mnohem hlubší a vidím někde to setkání s tou smrtí mi zprostředkovalo nějakou jako fakt velkou hloubku, ale zároveň i nějaký velký strach z té smrti, ale teď to nemyslím jako strach, že umřu, ale vlastně strach z toho, kam to tak všechno spěje a takovou nějakou chuť, aby ten život měl smysl.
Mluvila jste o tom zpětně s dětmi, které vlastně u toho byly, nebo
dcera? Já mám dceru.
Dcera u toho byla.
My občas si připomeneme nějakou příhodu.
Pamatuje si to, byly tady ty 3 roky?
Ona si pamatuje vlastně jenom to, co jsem jí já jako zprostředkovala, ale pamatuje si třeba podle fotek jako babičku a co má poslední zážitek, že když jsme, já mám takovou jednu fotku, kde je s babičkou na narozeninách, tak si pamatuje, že tam dostala červený tulipány, takže ona má takový jako střípky. Ale jsem ráda, že si ji jako vůbec pamatuje.
Co Evelyn Weberová potřebuje k pocitu spokojenosti, štěstí?
Asi nějaký pocit smyslu. Jakože dělám něco, co má smysl. Což pro mě zatím třeba divadlo a film je, že mi často píšou lidi, je, vy jste nás tak pobavila, to nám prostě zvedlo náladu. Tak pořád v tomhle vidím nějaký smysl, že někdo přijde do divadla a vidím, že je spokojený. I mám spoustu kamarádů teď, že se jdou podívat na Valerii a Týden divů do divadla, což je Vítězslav Nezval. A pak vidím, že tam sedí celá rodina a je spokojená, že viděla nějaký zážitek, tak třeba tohle. V tomhle vidím smysl.
Říká v závěru pořadu až na dřeň jeho dnešní host, herečka Evelyn Weberová. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.
A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete poslechnout i v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.